إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة pada hari ini hari Selasa insyaallah tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2018 di Masjid Al-Khalil, Kota Sidoarjo, ba'da salatul subuh, kita berkumpul di masjid ini untuk sebuah amalan besar dalam Islam dan di zaman ini terhitung sebagai amalan terbesar, yaitu talabul ilm asy-syar'i. Berkumpulnya kita di tempat ini untuk sebuah amalan yang besar tadi adalah ibadah. Kita berdatangan dari rumah kita masing-masing, baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Harapannya masuk dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan atau sebuah upaya yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Jalan menuju al-jannah bukan perkara yang mudah, bukan suatu perkara yang gampang. Membutuhkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala dan al-aun, pertolongan darinya, untuk kita bisa berjalan dan mengakhiri perjalanan kita ini di Jannatullah tabaraka wa ta'ala. Salah satu sebab seorang hamba mendapatkan pertolongan Allah untuk sampai akhir perjalanannya kepada al-jannah adalah amalan yang sedang kita lakukan ini. Karena Allah membalasnya dengan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab itu, dengan sebab talabul ilmi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Dan berbagai dalil lainnya yang antum tahu, antum pelajari, antum dengar, yang menunjukkan bahwa amalan ini adalah ibadah. Dan amalan ini adalah amalan terbesar dalam Islam. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti, berilmu, faham tentang agamanya. Dan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini sangat berkaitan dengan dua hadis ini, dari sisi bahwa seorang tidak akan bisa beramal dengan apa yang akan kita bahas insyaallah kecuali dengan ilmu. Dia tidak bisa mengamalkan apa yang akan kita dengarkan dari untaian ayat Al-Quran dan hadis dalam topik kita pagi hari ini kalau dia tidak berilmu. Dia akan menyangka apa yang dia lakukan adalah baik, padahal itu tidak baik dalam kategori ilmu. Dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, dan karenanya dia menjalaninya, menggelutinya, membelanya, padahal itu dalam ketentuan dalil Quran dan Sunnah. Dia tidak berjalan di atas kebenaran. Karenanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, dan puncaknya kebaikan akhiratnya, maka Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Mengerti, berilmu, bertindak, berucap, beribadah, berdakwah, berbuat berdasarkan bimbingan ilmu. Bukan logika, bukan adat, bukan kebiasaan manusia, bukan kepentingan pribadi. Bukan. Ilmu. Karenanya hadis yang sering asatizah kita menyampaikan dan para ulama kita pun menekankannya. Yang barusan terakhir kita dengarkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti, berilmu, faham tentang urusan agamanya. Tentu pertolongan Allah, taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita selalu berada di atas amalan yang berdiri di atas ilmu, bahkan taufik untuk dia bisa beramal dengan ilmu yang sudah dia dengar, yang dia pelajari, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongannya kita enggak mungkin melakukan itu. Karenanya dalam ayat yang selalu kita ulang dalam sholat kita, dalam surat Al-Fatihah, kita selalu mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Menunjukkan dalam ayat ini bahwa ibadah yang akan kita lakukan, upaya mengamalkan ilmu yang kita pelajari tanpa aun minallah, tanpa pertolongan dari Allah, tidak akan mampu seorang mengamalkannya. Karena digabungkan dua amalan besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan tanpa kita nasta'in kepada Allah, tidak akan mampu kita na'budullah. Ikhwani fiddin, azanillah iyyakum. Karenanya, sebelum kita memasuki topik yang ingin kita bahas ini, penting saya mengingatkan diri saya pertama sebagai penyampai nasihat, kedua antum yang hadir duduk di majlis ini, berjalan dari rumah antum, untuk tidak lupa dan tidak jemu mengevaluasi niat-niat kita, untuk tidak jenuh dan tidak bosan kita memelihara kalbu untuk ikhlas. Karena keikhlasan dan kelurusan niat dalam beramal sebab terbesar seorang mendapatkan nasrullah, mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Memang ikhlas itu sulit, tapi tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa, mencoba bangkit. Sulit ikhlas itu, hati berbalik, tadi ikhlas rasanya, nampaknya, kemudian tiba-tiba muncul niat-niat baru. Maka kita harus bermujahadah, berjuang, berupaya untuk menghadapi kalbu kita yang cepat berbalik. Nah. Melihat sesuatu, hati berubah. Mendengar sesuatu, hati berubah. Maka berjuang, berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan agama kami ini, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ibadah, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan amal saleh, bersungguh-sungguh berupaya serius dalam menjaga keikhlasannya dan memupuknya, memeliharanya, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan, kata Allah. Pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan agama kami. Jalan amal yang lurus, jalan ilmu, jalan ikhlas. Allah akan tunjukkan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara amalan yang sangat ditekankan dalam Islam dan bahkan dijadikan sebagai salah satu aslun min usul al-iman, sangat ditekankan dan dijadikan di dalam agama kita sebagai salah satu prinsip dasar dari berbagai prinsip-prinsip keimanan. Aslun min usulil aqidah al-islamiyah, salah satu pokok penting dari beberapa pokok penting dalam akidah Islam, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, cinta karena agama Allah, benci karena agama Allah. Betapa ringannya kalimat ini didengar dan diucapkan, namun betapa sedikitnya hamba Allah yang mendapatkan taufik beramal dengannya. Ada yang tidak mendapatkan taufik karena dia tidak berilmu tentang apa itu al-hubbu fillah, al-bughdhu fillah. Dia tidak berilmu. Apa itu cinta karena Allah dan benci karena Allah, sehingga dia tidak bisa beramal. Bagaimana dia akan beramal sesuatu yang dia tidak punya ilmunya? Dia menyangka itu adalah al-hubbu fillah, ternyata bukan al-hubbu fillah. Dia menyangka itu adalah al-bughdhu fillah, ternyata itu bukan al-bughdhu fillah. Akhirnya dia jatuh dalam apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah, kata Allah, kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya. Kenapa tersesat? Karena tidak berjalan di atas ilmu. Wahum yahsabun, sementara mereka mengira, menyangka bahwa mereka sedang beramal soleh. Menyangka bahwa dia sedang beramal soleh. Kenapa dia menyangka demikian? Padahal Allah mengatakan tidak beramal soleh. Bukan beramal soleh. Sebabnya itu tadi, dia tidak berilmu tentang amal soleh itu. Dan akhirnya Allah katakan al-akhsarin, orang yang paling merugi amalannya. Bukan sekedar al-khasirin, bukan sekedar orang-orang yang merugi, tetapi yang paling merugi. Paling rugi. Al-akhsarin, bukan al-khasirina saja. Kenapa? Khasirina akhsarin, paling merugi. Karena dia sudah berbuat, beramal, beribadah dalam sangkaannya. Mengira dia sedang mengupayakan sesuatu amalan di atas kebenaran. Menyangka bahwa dirinya sedang membela kebenaran. Ternyata sebaliknya. Kalau al-khasirin, orang yang merugi, orang yang tidak beramal. Tapi enggak, berbuat, beramal, berupaya. Waktu diluangkan, fisik juga diberikan. Harta juga dia infakkan. Tapi dia ternyata orang paling merugi. Sehingga betapa pentingnya ilmu. Dalam semua hal, dalam semua aspek dan lini Islam. Ingin berakhlak, dengan akhlak yang benar, yang diridhai oleh Allah, butuh ilmu. Berapa banyak hamba yang mengira dia sedang berbuat akhlak yang baik. Sedang meyakini bahwa ini adalah budi pekerti yang benar. Ternyata Allah menilai, Rasulnya pun menegaskan, ini adalah akhlak yang jelek. Berapa banyak? Begitu juga cara beribadah. Atau dalam bab keyakinan dan i'tiqad. Dia menyangka bahwa sedang dia meyakini sebuah keyakinan yang benar. Dia perjuangkan. Dia berikan waktunya untuk itu. Dia infakkan hartanya untuk itu. Ternyata dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Tersesat amalannya. Ikhwani fi din, azani Allah iyakum, semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari kondisi seperti itu. Al-hubbu fillah, cinta di jalan agama Allah, wal-bughdu fillah, dan benci di jalan agama Allah, ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, qala awthaqu 'ura al-iman الموالة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله. Tali keimanan yang paling kokoh diberi nama awthaq urul iman. Tali pengikat keimanan yang paling kokoh. Tali pengikat yang dengannya iman menjadi kuat, selamat, tidak goyah. Tidak sedikit ada angin menerpa dia roboh. Tidak apalagi badai. Tidak sedikit ada goncangan, tiba-tiba dia ikut goncang. Awthaq 'urul iman. Tadi keimanan yang paling kokoh kata Nabi adalah al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. Loyal karena Allah dan antipati karena Allah. Al-hubbu fillah, mencinta karena Allah. Wal-bughdu fillah, membenci karena Allah. Bagaimana sih bentuknya? Cinta dan benci karena Allah di atas agama Allah. Gimana bentuknya? Tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kalau kita tidak talabul ilmi. Di zaman yang dipenuhi dengan syubhat dan syahwat, di zaman yang dipenuhi syubhat sehingga banyak yang mengira al-haq sebagai al-batil dan al-batil sebagai al-haq, menjadi kabur amalan ini. Menjadi kabur. Menjadi enggak jelas. Menjadi penerapannya bukan pada tempatnya. Karena banyaknya syubhat. Dan banyaknya syahwat yang mengitari umat. Syahwat jabatan, syahwat pujian manusia, syahwat untuk diorangkan, syahwat ucapan dan nasihatnya harus didengar, syahwat harta. Menjadi kabur pula amalan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Amalan yang pada dasarnya adalah amalan besar dalam Islam, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaihi, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 jenis manusia, 7 golongan manusia yang akan Allah berikan kepadanya naungan darinya, yang tidak ada naungan lagi di hari itu kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Disebutkan 7 golongan itu, yang ingin kita petik, kita sebutkan adalah rajulani yatahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 pria atau 2 hamba yang saling mencinta di atas jalan agama Allah karena Allah. Berkumpul, berkawan, berkoordinasi karena Allah. Dan berpisah pun karena Allah. Perhatikan kalimat karena Allah. Amalan yang besar ini pula yang ditekankan oleh Nabi dalam beberapa kesempatan. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi kita berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, qala al-mutahabbuna fiyya bijalali aw al-mutahabbuna bijalali fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhilli. Orang-orang yang saling mencinta karenaku, karena Allah, akan aku lindungi dia, atau akan dia akan berada di dalam teduhan naungan arsyku. Dia akan berada di teduhan naungan arsy Allah, yang di hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah tersebut. Ya, kita butuh naungan Allah pada hari itu. Hari yang sangat panas dan mencekam. Diriwayatkan dalam beberapa hadis bagaimana keringat manusia itu akan membanjirin mereka sesuai dengan tingkat amalannya. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di perutnya, di dadanya, dan ada yang tenggelam dalam lautan keringat. Dengan kekuasaan Allah. Bagaimana sih bentuknya? Ya, semua itu terjadi dengan kehendak dan kebesaran serta kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita butuh naungan Allah. Naungan arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu sebab seorang hamba meraih naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari tidak ada lagi naungan. Dia mau cari kemana dia? Mau berteduh di mana dia? Lari ke sana, lari ke sini, enggak ada teduhan. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat bernaung. Hanya naungan yang telah Allah tentukan. Yaitu naungan arsy-Nya. Salah satu sebabnya adalah saling mencinta karena Allah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Amalan ini amalan besar. Di hari banyaknya berbagai kepentingan, orang hanya saling mencinta untuk sebuah kepentingan tertentu selain Allah. Selain agama Allah. Ada dia yang berkawan, saling mencinta, tertawa bersama, berkumpul, kesana kemari, runtang-runtung. Karena kepentingan ekonomi. Kepentingan materi. Kenapa? Ini dulu yang membantu saya dalam permodalan perdagangan saya. Oh, ini dulu yang membantu melunasi hutang saya. Loh, ya akhi, tetapi dia orang yang mencampakkan dan menghinakan sunnah Rasulullah. Ya, tapi dia berbuat baik kepada saya, keluarga saya, ketika anak saya sakit. Butuh biaya besar untuk operasinya. Dia yang datang kepada saya. Antum semua tidak ada. Tapi dia yang datang. Di saat saya dikejar-kejar orang. Ditagih hutang saya. Enggak ada yang mendekat kepada saya. Kecuali si fulan ini. Diingatkan Barakallahu Fiik. Dia adalah orang yang berakidah. Tidak sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini. Tidak ada masalah. Yang penting dia baik. Nah. Perhatikan hal ini. Ada syahwat. Syahwat itu termasuk, jangan terkesan syahwat itu hanya urusan yang dibawa perut saja. Tidak. Itu salah satu syahwat. Tapi syahwat itu lebih luas. Termasuk gengsi adalah syahwat. Emosi syahwat. Di zaman fitnah seperti ini, datangnya fitnah dengan warna-warninya berganti dengan cepat. Fitnah yang memiliki pakaian beragam ukuran, beragam model dan motifnya. Cepat bergantinya. Betapa mudahnya seorang menjual akidah, menjual manhaj untuk syahwat dunia. Lupa lagi kepada al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ayyuhal ikhwah. Sebelum lebih jauh kita memberikan contoh-contoh praktek di lapangan. Amalan ini pun ditekankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayatnya. Amalan al-bughdu fil al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ditekankan oleh Allah salah satunya dalam ayat. La tajidu qawman yu'minuna billah wal-yawmil akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sungguh wahai Muhammad dan para sahabat, pasti kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah berarti mengedepankan ridha Allah. Iman kepada Allah berarti dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Tidak akan kalian dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti semua sikapnya, ucapannya, tindakannya, perkawanannya, loyalitasnya, semuanya dalam rangka mengejar yaumul akhir. Mengedepankan yaumul akhir, bukan yaumul dunia ini. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Perhatikan baik-baik. يؤمنون بالله واليوم الآخر. يوادون. Mencintai. Berloyal. Kepada orang-orang atau bersama orang-orang yang melanggar Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat akhlaknya atau bermaksiat dalam ibadahnya, dalam bentuk beribadah dengan cara-cara yang tidak dituntunkan. Atau bermaksiat dalam bentuk akidah, akidahnya tidak di atas dasar akidah Al-Quran dan sunnah dan warisan salaful ummah dari kalangan sahabah ridwanullah alim jami'an. Baik mereka itu ayah-ayah mereka sendiri atau putra-putra mereka atau saudara-saudara kandung mereka atau sanak famili keluarga dari kabilahnya. Gak bakalan orang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, menjadikan loyalitasnya, cinta dan perkawanannya dengan orang-orang yang melanggar Allah dan Rasulnya. Siapapun dia. Kalau empat golongan ini yang disebut oleh Allah, tentu yang selain empat golongan ini lebih-lebih. Walaupun kata Allah mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri. Atau anak-anak mereka sendiri. Atau saudara-saudara kandung mereka. Atau keluarga besar. Kalau melanggar Allah dan Rasulnya, kita dilarang untuk mencintainya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Sesuai dengan kadar pelanggaran. Wah, kalau gitu menuntut adanya sikap. Iya. Ya begitulah Islam. Sampai Allah mengaitkan perkara ini dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Berkawan dengan si fulan. Kenapa? Ada kepentingan. Loh ya akhi, dia orang yang percaya dengan dukun-dukun. Dan sudah dinasehatin, tetap aja gak peduli. Klenik-klenik. Oh, enggak apa-apa. Kita jangan berselisih. Kita sama-sama hamba Allah. Masya Allah. Allah membenci, mengancam perdukunan dan perbuatan kesyirikan. Ah, kamu jangan seperti itu, terlalu ekstrim. Di zaman seperti ini enggak mungkin kita hidup seperti itu. Gimana kita bisa jadi kuat kalau kita tidak saling bersaudara? Ya, kita enggak akan bisa jadi kuat kalau tidak ditolong oleh Allah. Dan pertolongan Allah itu akan datang kalau persaudaraan kita dibangun di atas agama Allah. Di atas tauhid, di atas sunnah, di atas syariat. Apa antum kira bahwa kita akan menjadi kuat dan kokoh murni karena kuantitas dan perkawanan tanpa ada aturan? Tidak. Terbukti dalam ayat ini, Allah mengatakan setelah itu, orang-orang yang mendirikan loyalitasnya, perkawanannya di atas iman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, Allah akan kokohkan keimanan di hati mereka. Nih, satu. Berarti yang mencintanya bukan karena Allah, berkawannya bukan karena Allah, tidak termasuk yang Allah sebutkan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah kokohkan, Allah mantapkan, Allah kuatkan posisi keimanan dalam hati-hati mereka. Terus, wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dan Allah akan tolong mereka dengan kekuatan dari Allah tabaraka wa taala. Tuh nanti kita sedikit jumlahnya. Kekuatan Allah mengalahkan seluruh kekuatan bumi dan langit. Kenapa antum kecil hati? Allah menciptakan ini sendiri tanpa antum. Allah menciptakan langit dan bumi, memberi rizki, mengaturnya lengkap sendiri. Al-Qayyum. Al-Ghani. Huwal Hayyul Qayyum. Allah tabaraka wa ta'ala. Wah, kalau kita nanti bermasalah dengan dia, bagaimana nanti biaya pondok kita, biaya operasional pondok kita? Allah membiayai kita sejak bayi, sejak di perut ibu. Enggak butuh para donatur, enggak butuh orang-orang kaya, enggak butuh pertolongan siapapun. Ini penting, akidah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan setelah itu, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surganya yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, terhadap imannya, ibadahnya, akidahnya. Ridha, dan mereka ridha kepada Allah karena memang selama ini mereka cari ridha Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Dan golongan Allah itu, mereka adalah orang-orang yang sukses, yang menang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekali lagi, tidak mungkin seorang mengamalkannya kecuali dengan berilmu. Ambil contoh. Mungkin dengan contoh-contoh menjadikan kita tahu. Berapa banyak orang meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan perkawanan dengan orang-orang soleh. Soleh akhlaknya, soleh ibadahnya, soleh manhajnya, soleh cara berdakwahnya. Penting saya tekankan gini, kadang-kadang kalau disebut orang soleh, itu yang tergambar, yang sujud, ruku, berzikir, ya, akhlaknya baik, ya itu kesolehan. Dan harus diupayakan. Lisannya dipenuhi dengan istighfar, bertasbih, bertahmid dalam kesehariannya, suka menolong orang lemah, ya semua itu amalan soleh. Tapi bukan itu satu-satunya amalan soleh. Ketika disebut orang yang soleh, universal, luas, soleh akhlaknya, soleh ibadahnya sesuai dengan bimbingan-bimbingan dalil Quran dan Sunnah, soleh akidahnya, soleh pola berpikirnya di dalam memahami Islam, Bukan memahami Islam model liberal, bukan memahami Islam model khawarij teroris, bukan memahami Islam model kaum rasionalis, bukan memahami Islam dengan model kaum adat. Ini kesolehan. Barakallahu fikum. Nah, hatinya dimatikan ikhwan. Nah, kita lanjutkan. Nah, dia meninggalkan perkawanan dengan orang-orang soleh dikarenakan orang-orang soleh yang di sekitarnya menasihatin dia dalam perkara bisnisnya. Ini contoh. Bahwa bisnis model seperti ini ya akhi, atau pekerjaan model seperti ini melanggar dalil-dalil Quran, satu, dalil-dalil hadis, satu, dua, tiga, fatwa ulama, ini. Jelas. Perkaranya jelas, bukan yang samar-samar. Jual beli yang mengandung riba, jual beli yang masih mengandung tipu daya. Tadinya akrab luar biasa. Sering telepon, sering kontak, sering berkunjung. Kalau ada orang membicarakan kawannya ini, dia akan membela. Tapi giliran kepentingan perutnya, kepentingan ekonominya diutik, dia mulai. Ingatkan ya akhi afwan, ini yang saya sampaikan bukan logika saya, ini loh dalilnya, ini fatwanya, ini nih hadisnya. Diam, cemberut, tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi SMS, tidak ada lagi kunjung. Tadinya biasa berkumpul di majelis taklim, tiba-tiba nggak muncul sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, hilang. Dicoba di WA, masih tetap ada centrang apa? Contreng? Satu ya, nah, atau bahkan sudah contreng dua, artinya sudah masuk. Nah, contreng dua sudah apa? Katanya sekarang sudah warna apa? Hijau, biru. Nah, berarti sudah dibaca ya, nggak dibalas. Biasanya dulu, wah, nggak perlu nunggu WA atau SMS. Biar tiap hari, gimana sehat anak-anak antum, gimana? Ayo kita kumpul yuk, antum ajak keluarga antum, kita makan bareng-bareng yuk. Saling memberi hadiah, kirim ini, kirim itu, istrinya juga kirim pakaian, kirim makanan, kirim masya Allah, akrab. Begitu nasihat masuk, menyentuh kepentingan syahwatnya, berubah itu semua. Pertanyaan besar, dia berubah seperti itu. Tadinya mudah tersenyum, kemudian cemberut. Yang tadinya suka berkunjung, tiba-tiba tidak. Yang tadinya suka bareng-bareng ke majelis taklim, tiba-tiba tidak. Apa sih sebabnya? Apakah temannya bermaksiat kepada Allah sehingga dia tinggalkan? Sehingga sikap dia meninggalkan kawannya itu memiliki nilai amal soleh dalam Islam. Apa sebabnya? Kepentingan syahwat. Dia mengorbankan amal soleh. Dia meninggalkan sebuah amalan yang sangat ditekankan. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Yang akan mendapatkan teduhan naungan arsh Allah di hari kiamat. Dia jual itu. Kepentingan syahwatnya. Fulan. Nggak muncul lagi bersama orang-orang yang secara zahir insya Allah orang soleh. Ibadahnya, akidahnya, manhajnya. Kenapa? Ya, karena di dalam beberapa kali rapat koordinasi, beberapa usulan saya dianulir, tidak diterima. Saya mengusulkan untuk perluasan pondok atau perluasan masjid. Tidak diterima oleh pengurus. Usulan perluasan pondok atau perluasan masjid. Apakah diterima dan tidak diterimanya? Itu mengharuskan seseorang untuk berpisah dengan kawannya? Misal ini. Tiba-tiba nggak muncul. Seminggu, dua minggu. rapat yang biasanya dia rajin, termasuk orang pertama datang. Rapat berikutnya, jangankan datang, undangan pun gak dibalas. Kenapa? Ditelusuri, ternyata urusannya dulu. Rapat terkait masjid atau terkait pondok. Maaf ya, saya menyebutkan ini lepas. Ya. Saya menyebutkan contoh-contoh ini, contoh lepas. Nah, maksudnya apa contoh lepas itu? Ya monggo kalau mau ada yang tersinggung, tersinggungnya itu positif. Tersinggungnya itu yang membawa perkembangan yang positif. Nah, gara-gara seperti itu, sekedar karena usulannya tidak diterima dalam beberapa rapat, mengharuskan dia berpisah dengan orang-orang soleh. Sungguh, sikap al-hubbu fillah yang ditekankan dan diperintahkan sangat dipertanyakan pada orang ini. Benarkah dia benar-benar ingin mendapatkan teduhan dan naungan Allah tabaraka wa ta'ala di hari tidak ada lagi teduhan dan naungan? Ingin benar-benar mendapatkan pengokohan iman dari Allah dan pertolongan dari Allah, kekuatan untuk dia tetap bisa istiqamah di atas agamanya? Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, salah satu tandanya, cinta di jalan agama Allah dan benci di jalan agama Allah, salah satu tandanya adalah para pemerannya ini selalu serius menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus melalui cara dan metode atau jalur yang ilmiah. Tasabut, ta'ani, tidak terburu-buru dalam menilai, dalam menyikapi, ya, sampaikan dengan cara yang baik. Nasihat-nasihat yang didukung oleh dalil-dalil. Ya. Barakallahu fikum. Tentu semua itu harus dilalui. Dikedepankan kelembutan. Diupayakan tersampaikan dengan cara yang lembut dan halus. Bukan dengan cara yang kasar dan sembrono. Tentu semua itu harus dilalui. Tapi topiknya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Adalah sebagai salah satu bukti cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau orang-orang yang saling mencinta, berkawan, bergabung, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tahu ada kemungkaran pada saudaranya, baik itu kemungkaran akhlak dalam berumah tangga, atau dalam bertetangga, atau dalam berjual beli, atau dalam berbicara, kemungkaran akhlak, atau ada kemungkaran ibadah, beberapa cara ibadah dia tidak benar, atau kemungkaran akidah dan manhaj, tapi dia diam, khawatir merusak perkawanan. Dia diam, tetap saja berkawan runtang-runtung ke sana kemari dalam keadaan saudaranya tetap bermuamalah dengan muamalah riba, misalkan. Tahu dia, saudaranya bermuamalah dengan muamalah riba yang Allah melaknat dan membencinya. Atau kawannya sering meninggalkan sholat berjamaah. Mengentengkan. Gak ada upaya nasihat. Kenapa? Khawatir. Nanti terganggu hubungan perkawanan selama ini. Tahu pada saudaranya ada ucapan-ucapan yang menyelisihi manhaj ahli sunnah. Dibiarkan. Tidak ada upaya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Menunjukkan al-hubbu fillah dan bughdu fillah dia belum benar. Dan bahkan belum dikatakan itu sebagai al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kalau sudah seperti itu, dia sudah tidak lagi mengabaikan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, berarti tali pengikat keimanan yang terkuat itu sudah lepas. Terancam keimanan dia. Terancam keimanannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya, menjual prinsip-prinsip akidahnya dengan suatu perkara dunia yang tidak bernilai. Salah satu dunia itu adalah perkawanan. Wah, kalau saya lepas dari dia, gimana? Siapa yang mau ngantar saya dengan mobilnya selama ini? Dia yang selalu menjemput saya, dia yang selalu mengantar dengan mobil mewahnya itu. Wah, gak enak, sudahlah. Jangan, biarkan. Dia diam. Terhadap kemungkaran kawannya, tetap saja mempertahankan perkawanan. Dia menjual prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Karena suatu perkara dunia. Dia menjual prinsip manhajnya. Karena suatu perkara dunia. Bersikap dalam perkara fitnah yang terjadi menimpa umat. Karena urusan ketersinggungan. Fulan dulu pernah menyinggung anak. Fulan dulu pernah meremehkan saya. Sehingga sikap-sikap dia dalam dakwah. Sikap-sikap dia dalam manhaj. Diwarnai oleh ketersinggungan. Kalau sudah seperti itu, berarti dia belum mengamalkan al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah. Dengan kata lain, awsaq orang iman, tali pengikat iman yang terkuat itu sudah lepas. Kalau sudah lepas, berarti imannya liar. Akan tabrak sana, tabrak sini. Sulit dikendalikan. Karena tali pengikat keimanan yang terkokoh ini sudah lepas. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya, menjual ibadahnya, menjual talabul ilminya, menjual dakwahnya, menjual manhajnya untuk suatu perkara dunia. Kadang-kadang, saya beri contoh, tidak terjadi di sini, terjadi di tempat lain. Seorang talibul ilmi, seorang pelajar yang kebetulan diberi oleh Allah kekuatan hifzul Quran, hafizul Quran, dia diminta menjadi imam. Di saat dia jadi imam, ada beberapa bacaan dia yang salah. Kawan-kawannya mengingatkan karena memang wajib. Kalau ada bacaan yang salah, diingatkan oleh makmum yang di belakangnya. Tersinggung, tidak mau lagi jadi imam, ya, kemudian menjauh dari kawan-kawannya, menjauh dari tempat itu, dan sekarang bergabung dengan ahlul bid'ah, ahlul batil. Putar video lama. Pelajarin. Apa masalahnya? Diingatkan. Ada yang menjual imannya, menjual tali pengikat iman yang paling kokoh, yang kata Nabi dalam hadis tersebut. Karena masalah apa? Masalah anak. Anaknya di pondok, ditegur atau dimarahi oleh ustaz. Karena memang harus dimarahi dan harus ditegur. Tersinggung. Lebih parahnya kadang-kadang yang tersinggung bukan abahnya, bukan ayahnya, istrinya, ibu si anak ini, si ayah yang katanya pemimpin rumah tangga, terprovokasi oleh emosinya istri. Anak dicabut dari sekolah, dari ma'had, ya, disekolahkan di tempat yang di situ diajarkan akidah-akidah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tega dia mengorbankan anaknya demi syahwat emosinya, demi syahwat gengsinya, gengsi keluarga Ya Rabbi, dia jual. Ya bi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya dengan suatu perkara dunia. Hati-hati, dunia itu bukan maknanya mobil, rumah, uang. Enggak, bukan hanya itu. Dunia itu termasuk itu tadi. Gengsi, tersinggung, marah. Wah, kalau anak diam, mana harga diri saya? Gitu. Dia ngomong gitu, kalau saya enggak bersikap, tambah kurang ajar ini orang. Ya, jangan, sabar. Lah, enggak bisa. Emosi. Buat tambah, syaitan. Ya, masuk perangkap yang ini, buat perangkap lagi besok syaitan. Perangkap ini lolos, buat perangkap lagi sampai dia keluar. Gara-gara anak. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa pada keluarga dan anak-anak kita itu ada musuh kita. Artinya pintu masuknya syaitan sebagai musuh kita terbesar. Istri dan anak-anak. Dijual manhajnya. Dijual akidahnya. Sekarang bergabung dengan Hizbi. Ya subhanallah, ya subhanallah. Hati-hati ayuhal ikhwah. Bahwa amalan yang kita sebutkan dalam kajian kali ini. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah bukan perkara yang ringan. Dan dalam penerapannya, pertama butuh ilmu. Berarti kita harus belajar. Walaupun ilmu. Kedua, butuh pertolongan Allah. Untuk kita bisa beramal dengannya. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya ilmu. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jauhkan dari saya dan antum semuanya. Al-ilmu alladhi la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah ampuni dosa saya dan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.